danışır Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə axşamı sentyabrın 14-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində. Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri saxlandığı həbsxanada vəfat eləyib. Rusiya Mərkəzi Bankının sədrinin birinci müavini Andrey Kozlov qətlə yetirilib. İraq üzrə baş verən hücumlardan azı 20 nəfər həlak olub. Azərbaycanda sabah yeni dərs ili başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradova saxlandığı həbsxanada vəfat eləyib. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşti deyib ki, Muradovanın ölümü xəbəri onu kədərləndirib və sarsıdıb. Cənab Haraşti deyib ki, Türkmənistan hökuməti jurnalistin ölüm şəraitinə aydınlıq gətirməlidir. Hüquq müdafiəçiləri Muradovanın ölümünün təbii olması barədə təhlükəsizlik rəsmilərinin dediklərini sual altına qoyurlar. Ətraflı Şahla Sultanovanın məlumatında.
Türkmenistan Helsinki fondu Muradovanın ölümünü siyasi qətl adlandırıb. Fond nümayəndəsi mərhumun övladına istinadla bildirir ki, onun boynunda ləkələr və başında böyük yara var idi. Muradovanın nə vaxt və hansı şəraitdə vəfat etdiyi aydın deyil. Onun hansı həbsxanada saxlandığı da bilinmir. Qohumları radiomuzun Türkmen xidmətinə deyiblər ki, təhlükəsizlik rəsmiləri onları inandırmağa çalışıblar ki, bu təbii ölümdür. Onlar həmçinin deyiblər ki, Muradovanın həbsi və saxlanmasında iştirak eləməyiblər. Həbsi isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həyata keçirib. Türkmenistan Helsinki Fondunun sədri Tacigül Begmetova Muradovanın səhhətində heç bir problemin olmadığını, amma həbsdən sonra dərman istədiyini deyib. O vaxt bu bizi təəccübləndirdi. Necə ola bilər ki, sağlam adamın səhhətində birdən-birə problemlər yaransın? İndi o vəfat edib. Təhlükəsizlik rəsmilərinin onun səhhətindəki problemlərə görə öldüyünü demələri isə yalandır. Xanım Begmetova deyir ki, Muradovanın övladları onun meyidinin müstəqil müayinəsini tələb eləyəndə meyidxananın işçiləri onlara hədə-qorxu gəliblər. Amerika səfirliyinin işçilərinə isə meyidə baxmağa icazə verilməyib. Muradova bir neçə hüquq müdafiəçisi ilə bir yerdə iyunun ortalarında saxlanmışdı. Avqustun 25-də o hərbi sursat saxlanmışdı. Maqda ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Şahla Sultanova, efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri sentyabrın axırlarında BMT-nin Baş Assambleyasının New Yorkda keçiriləcək toplantısı zamanı görüşəcəklər. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri də iştirak eləyəcəklər. Bu haqda razılıq sentyabrın 13-də Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun həmsədlərlə görüşündə əldə olunub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağzadəyə görə London danışıqları mürəkkəb keçsə də müsbət qiymətləndirilməlidir.
Müzakirə mövzuları, yəni bütün bu sülh danışıqlar prosesi çərçivəsində müzakirə olunan məsələlər olmuşdu. Əsas məqsədi danışıqlar prosesi bir addım da irəli gətirmək idi. Ümumiyyətlə, mürəkkəb də olsa üzbək kimi qiymətləndirmək olar dünənki görüşü.
Tahir Tağzadə. Həmsədrlər sentyabrın 12-sində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanla Parisdə, sentyabrın 13-də isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla Londonda görüşüblər. Nazirlər sonuncu dəfə bu il iyunun 13-də Parisdə görüşmüşdülər. Polşa Əfqanıstana 1000 nəfər əlavə qoşun göndərəcəyini deyib. Hazırda Əfqanıstanda Polşanın 100 nəfərlik hərbi kontingenti xidmət göstərir. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Leszek Lastsak bugün deyib ki, təzə qoşunlar fevral ayında Əfqanıstana göndəriləcək. Bu qərar NATO-nun Əfqanıstana əlavə qoşun göndərmək çağırışına cavab olaraq qəbul edilib. Rusiya Mərkəzi Bankının sədrinin birinci müavini Andrey Kozlov dünən axşam naməlum silahlının açdığı atəşdən həlak olub. Kozlov onun başında və bədənində aldığı yaralarla bağlı təcili aparılan cərrahiyyə əməliyyatından sonra ölüb. Hücum zamanı onun sürücüsü də dünyasını dəyişib. Hadisə Moskvanın şimal-şərqindəki Sokolniki rayonunda bank işçilərinin futbol oynadıqları idman arenasının kənarında baş verib. Bugün İraq üzrə baş verən hücumlardan azı 20 nəfər həlak olub. Bu arada təhlükəsizlik rəsmisi deyib ki, İraq polisləri son 24 saat ərzində Bağdadda işgəncəyə məruz qalmış və güllələnmiş 20 nəfərin meydini aşkar ediblər. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Birjuaşvili Avropa Birliyini onun donmuş münaqişələrinin həllinə yardım göstərməyə çağırıb. Cənab Birjuaşvili birlik rəsmilərini inandırmağa çalışıb ki, Gürcüstan Abxaziya və Cənubi Ossetiya münaqişələrini yalnız dinc yollarla həll eləmək niyyətindədir. Biraz əvvəl Gürcüstanın hərbi sahədəki xərclərin çoxaldığını tənqid edən Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferrero Waldner deyib ki, Avropa Birliyi regiondakı vəziyyətdən narahatlıq keçirməkdə davam eləyir. Birjuaşvili deyib ki, Gürcüstan istəyir ki, Avropa Birliyi Cənubi Ossetiya ilə danışıqların qarantı olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə qaydaq Azərbaycana. Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəməsi işini davam etdirib. Məhkəmənin bugünkü iclasında dövlət ittihamçısı Bəşir Cəfərov təqsirləndirilən Aslanbek Çintamirova istintaqa verdiyi ifadə əsasında suallar ünvanladı. Çintamirov istintaqa verdiyi ifadələrin düzgün olmadığını ifadə alınma zamanı müstəntiqlər tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldığını deyib. Aslanbek Çintamirovun jurnalistin öldürülməsi cinayətini də mənim boynuma qoymaq istədilər, amma sonra məndən əl çəkdilər ifadəsinə isə nə hakim, nə təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkilləri, nə də dövlət ittihamçısı heç bir reaksiya vermədi. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam oğurluqları və qətllərdə təqsirləndirilir. Sabah sentyabrın 15-i Azərbaycanın bütün ali və orta ixtisas məktəblərində dərslər başlayır. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Elə yeni dərs ilinin başlanması ilə bağlı Təhsil Naziri Misir Mərdanov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında Nazirliyin dərs ilinə tam hazır olduğunu bildirdi.
Bir neçə aydır ki, hazırlaşırıq. Nəzərdə tutduğumuz bütün tədbirləri həyata keçirmişik, mənim fikrimcə.
Cənab Mərdanovun dediyindən belə məlum oldu ki, bu ilin sentyabrına qədər 145 yeni məktəb binası və köhnə məktəblərin həyətində yeni korpuslar tikilib. 248 orta məktəb müasir avadanlıqla təmin edilib, onlardan 218-ində kompüterlər quraşdırılıb. Misir Mərdanovun dediyinə görə məktəblərin kompüterləşməsi məsələsi gələn ilin sonuna qədər tam yekunlaşmalıdır. Nazir onu da söylədi ki, bu il 127 mindən artıq uşaq birinci sinifə gedəcək. Ümumilikdə orta məktəblərə gedəcək şagirdlərin sayı isə 1 milyon 500 mindən artıqdır. Misir Mərdanov onu da bildirdi ki, yalnız Səbali rayonundakı 7 saylı orta məktəbdə təmir işləri aparıldığı üçün dərslər oktyabrın 1-də başlayacaq.
Mən adam göndərdim, getdi yerində tanış olduq və qərara gəldik ki, bu məktəbdə dərslər 2 həftə gec başlasın.
Məktəblərin yeniləşməsindən, kompüterləşməsindən danışan nazir yeni dərs ilində müəllimlərin maaşlarında artım olacağını da bildirdi. Amma o bu artımın nə qədər və nə vaxtdan olacağı barədə konkret bir söz demədi.
Bakıdan Marif Çingizoğlu. Sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Azərbaycan futbolunun ən görkəmli simalarından biri İskəndər Cavadovun 50 illiyi şərəfinə beynəlxalq dostluq görüşü keçiriləcək. Azərbaycanın futbol veteranlarının rəqibləri keçmiş Sovet İttifaqı futbolunun ulduzları olacaq. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz, indi isə daha ətraflı. Rusiya bazarlarındakı toqquşmada daha bir azərbaycanlı öldürüldü. Bandaların çəkişməsi rasist hücumu yoxsa nə? Dnestriyanı referenduma hazırlaşır. Bunun Çernogoriya referendumundan fərqi nədir? Dünya Bankının araşdırmaları. İş adamları işə götürəndə və ya işdən çıxaranda işə düşə bilərlər.
Əksər hallarda Respublikamızda işçi ilə işə götürən arasında əmək müqavilələri bağlanmır.
Dünən Rusiyanın Samara şəhərindəki bazarda toqquşmada bir azərbaycanlı öldürülüb. Prokurorluğun bəyanatında deyilir ki, 2 mikroavtobusla bazara gələn 20-yə yaxın adam soyuq və odlu silahlarla satıcılara hücum çəkiblər. Satıcıların əksəriyyəti Azərbaycan və Tacikistandan idi. Toqquşmanın etnik zəmində olmadığını bildirən prokurorluq bunu qruplaşmaların bir-birini sıxışdırması adlandırıb. Bundan qabaq Rusiyada irqi və etnik zəmində toqquşmaların artması haqda hüquq müdafiəçiləri hesabatlar yaymışdılar. Sova təşkilatının rəhbəri Galina Kajinikovanın bu həftə bildirdiyinə görə, ilin əvvəlindən bəri Rusiyada rasist hücumlarından 33 nəfər ölüb. Eyni zamanda bu ölkədə iqtisadi maraqların toqquşması və biznes mübahisələri üstündə vaxtaşırı toqquşma və kontraktlı qətl xəbərləri gəlir. Bir tərəfdən Rusiyada qazanmaq imkanı yaxın qonşulara nisbətən genişdirsə, o bir tərəfdən də risklidir. Bu risklər nə ilə bağlıdır? Öz vətəndaşlarının üzləşdiyi riskləri azaltmaq üçün Azərbaycan hökuməti nə edir? Müxbirimiz Marif Çinicioğlu eşitdik. Marif, azərbaycanlı ticarətçilərin Rusiyanın bir çox bazarlarında üzləşdikləri risklər əsasən nə ilə bağlıdır? Rasist hücumlarla, iqtisadi maraqları olan bandaların toqquşmasından yoxsa elə azərbaycanlıların öz aralarındakı təsir uğrunda mübarizə ilə? Bir də Rusiyaya çörək pul dalınca gedən Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşdikləri təhlükələri azaltmaq üçün rəsmi Bakı hansı işləri görür və ya hansısa bir iş görürmü?
Rövşən, Rusiyada azərbaycanlılara qarşı hücumlar Azərbaycanda müxtəlif cür qiymətləndirilir. Kimi deyir, bu elə azərbaycanlıların bir-biri ilə davasıdır. Kimisi də deyir ki, bu ultramillətçilərin işidir. Onlar nəinki azərbaycanlıları, elə ruslardan başqa hamıya qarşı belə ayrı seçkilik eləyirlər. Yurdaş Partiyasının sədri Mahir Səfərliyə görə Prezident İlham Əliyevin Moskvaya səfərindən sonra bu hadiseler bir müddət səngimişdi. Amma son dövrlər Azərbaycanlara qarşı hücumlar, onlara məxsus ticaret obyektlərinin yandırılması və s. hallar ciddi narahatlıq yaradır. May Səfərlinin dediyinə görə hazırda partiyanın nümayəndəsi hadiselərlə bağlı Rusiya paytaxtındadır və hüquq-mühafizə orqanlarından baş verənlərin səbəblərini öyrənməyə çalışır. Amma hələ ki, bu məsələyə tam hüquqi qiymət verilmədiyindən o hadisələrin hansı zəmində baş verməsi halları ilə bağlı konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Millət vəkili İqbal Ağazadə isə hesab edir ki, Azərbaycanlıların biznes mübahisəsi və ya kriminal qruplaşmaların nüfuz mübarizəsi nəticəsində zərər çəkməsi barədə deyilənlər daha çox Rusiyadakı ultramillətçilərin uydurmasıdır. Onun qənaətinə görə qeyri-rusların ölkənin biznes şəbəkəsinə daxil olması, normal şəkildə pul qazanıb Rusiyanın ictimai-siyasi həyatına qoşulması əslində ölkə daxilində qəbul edilmir.
Bütün bunlar həzm oluna bilmir, həzm oluna bilməyəndə də artıq həmin qruplar bu insanlar üzərinə hücuma keçirlər. Sanki elə bilirlər ki, bu adamlar olmasaydı, bunların həyat şəraiti daha yaxşı olardı.
Bu, İqbal Ağazadənin dedikləri idi. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Rusiyada indiyə qədər və bu günlərdə baş verən hadisələrin hamısının təhlilini aparır. Komitənin Rusiya ilə iş şöbəsinin müdiri Nazim Qaraxanov deyir ki, aparılan təhlillər onu deməyə əsas verir ki, bu kimi hallar daha çox bazarlarda və digər ticarət obyektlərində baş verdiyindən əslində hadisələr milli zəmində deyil, elə iqtisadi sahələrin bölüşdürülməsi ilə bağlıdır. Amma bununla yanaşı Nazim Qaraxanov deyir ki, bu yaxınlarda Kareliyanın Kandapuga və Xaragun şəhərlərində məişət zəminində üzə çıxan hadisələri millətçilər daha çox milli zəmində baş verən hadisə kimi qələmə verdilər.
Məsələ burasındadır ki, nə Xaragunda, nə Kandapogada, nə Samarada heç bir şey milli zəmindən başlamayır. Amma sonradan milli münaqişə zəmində baş vermiş protest onu qeydirilir.
Onun dediyinə görə belə bir təbliğat daha çox millətçi siyasi qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. Rövşən, Nazim Qaraxanov deyir ki, baş verənlərin iqtisadi nüfuz uğrunda qruplar arasında baş verən hadisələr olmasına baxmayaraq, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi bundan narahatdır. Nazim Qaraxanovun bildirdiyinə görə, komitə gələn ilin martında Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakı ilə Moskvada azərbaycanlıların problemlərinə həsr olunmuş geniş müzakirələr aparmağa hazırlaşır. Nazim Qaraxanov deyir ki, azərbaycanlıların Rusiyada döyülməsi, öldürülməsi ilə bağlı indiyə qədər apardıqları təhlil sənədlərini də həmin tədbirdə müzakirəyə çıxarmaq istəyirlər. Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə isə bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin tutduğu mövqeydən narazıdır. Onun fikrincə əslində baş verənlər hüquqi müstəvidə araşdırılması bir məsələdir, amma nədənsə Azərbaycan bu məsələdə bir qədər Rusiyadan çəkingən mövqe nümayiş etdirir, Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşəcəyindən ehtiyatlanır. Amma bütün hallarda İqbal Ağazadə hesab edir ki, problem dövlət səviyyəsində müzakirə olunmasa, görülən bu kimi tədbirlər ciddi nəticə verməyəcək.
Samaradakı hadisələri Bakıda necə dəyərləndirirlər? Bunu Marif Çinzoğlu'ndan eşitdik. Rusiyada bazarlarda satıcılara, hücumlara, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların münasibətini xəbərlərdən sonra Globus proqramında dinləyə biləcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Moldovanın separatçı Dinestriyanı regionu bazar günü referendum keçirmək istəyir. Dinestriyanı regionunun separatçı hökuməti 1990 və 91-ci illərdə iki dəfə referendum keçirib, müstəqillik elan edib. Amma nəticələri beynəlxalq aləmdə tanınmayıb. ATƏT-in Moldovadakı ofisinin rəhbəri Luis O'Neill referendumu qanunsuz adlandıraraq separatçıları Moldova hökuməti ilə danışıqlara çağırıb. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi də bənzər bəyanatlar veriblər. Moskva referendumun nəticələrini tanıyacağı barədə hələ bir söz deməyib, amma Rusiya rəsmiləri Çernogoriyanın müstəqilliyi üçün bu ilin əvvəlində keçirilmiş referendumu president saydıqlarını deyiblər. Mikrofonda Rövşən Qəmmərov.
Bu ilk dəfə deyil ki, tanınmamış Dinestriyanı Respublika referendum keçirir. Müstəqilliklə bağlı oxşar səs vermələr 1990-cı və 91-ci illərdə də olub. İndiki referendumda iki sual qoyulur. Moldovanın tərkibində qalmaq, yoxsa müstəqil olub sonradan Rusiyanın tərkibinə daxil olmaq. Referendumda iştirak edənlərin böyük əksəriyyətinin müstəqil olmağa səs verəcəyi gözlənilir. Artıq Moldova parlamenti referendumu pisləyib və separatçıları yarım ildir dayandırılan sülh danışıqlarını bərpa eləməyə çağırıb. Avropa Birliyi referendumu qanunsuz adlandırıb, Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer də Dinestriyanı adlı dövləti tanımadıqlarını deyir.
Nə Amerikada, nə də ayrı yerdə heç kim Dinestriyanının Moldovanın bir hissəsi olduğunu şübhə altına ala bilməz. Burada ilk növbədə Moldovanın mənafeyi nəzərə alınmalıdır.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT də səs verməni müşahidə eləməkdən imtina eləyib. Amma Rusiya rəsmiləri referenduma belə sərt reaksiyanı düzgün saymırlar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi öz açıqlamasında qeyd eləyir ki, demokratik ölkələrdə referendum sivil cəmiyyət qurmaq üçün baza kimi qəbul edilir, amma Rusiya referendumun nəticəsini tanıyacağı ilə bağlı mövqe bildirməyib. Bəzi Rusiya rəsmiləri və keçmiş Sovet respublikalarındakı separatçı bölgələrin rəhbərləri bir neçə ay əvvəl keçmişdə Yugoslaviyanın tərkibində olan Çernogoriyada keçirilmiş və onun müstəqil ölkə olması ilə nəticələnən referendumu əsas gətirirlər, amma Avropa Birliyinin təmsilçisi Emma Goodwin deyib ki, iki referendum arasında paralellər axtarmaq yersizdir. Onun sözlərinə görə Çernogoriyada referendumun keçirilməsinə Serbiya da razı idi və səs vermə hər iki tərəfin razılığı ilə keçdiyi üçün hüquqi sayılıb. Sülh və konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev də deyir ki, müasir dünyada separatçı bölgələrin bir tərəfli qaydada qəbul elədiyi qərarlar heç bir nəticə vermir. O, tanınmamış Dnestriyanı Respublikanın hərəkətinin tanınmamış Dağlıq Qarabağ üçün də nümunə olacağını düşünmür.
Bu referendumun kiməsə bir nümunə olması əhəmiyyət yoxdur, çünki orada keçirilən referendumu heç kim qəbul etmir. İkinci bir tərəfdən ermənilər də bildirir ki, biz elə burada referendum keçirmişik, amma o referenduma da heç əhəmiyyət verən yox.
Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında da 1990-cı il dekabrın 10-da Azərbaycandan ayrılmaq barədə referendum keçirilib və Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycandan ayrıldıqlarını bəyan ediblər. Noyabrın 12-sində daha bir separatçı bölgə Gürcüstandan qopmuş Cənubi Asetiyada oxşar referendum keçirməyə hazırlaşır. Rusiyanın separatçı bölgələrdəki referendumlara fərqli münasibətini anlaşılmaz adlandıran Elxan Mehdiyev deyib ki, Rusiya öz tərkibindəki muxtar bölgələrin hüquqlarını məhdudlaşdırır, hətta Çeçen separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatlar aparır. Bəziləri isə deyir ki, Dnestriyanı və Cənubi Asetiyanın referendum cəhdləri onunla bağlıdır ki, Moldova və Gürcüstan son iki ildə separatçı bölgələri öz tabiçiliyinə qaytarmaq səylərini artırıblar.
Rövşən Qəmbərov
Azərbaycanlar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada hücum olubdu. Bu kriminal razborka deyirlər də valla.
Rumuniyada Şərq Avropa ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycandan nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrləndə.
Bayın şəhəri, payitahtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Hər il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Qlobus proqramında danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra...
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşə götürmək və ya işdən çıxarmaq iş adamlarının başına iş gətirə bilərmi? Dünya Bankının araşdırmaları əksər ölkələrdə bunun belə olduğunu üzə çıxarıb. İşçini qovulmaqdan ən çox qoruyanlar isə paradoksal görünsə də dünyanın ən kasıb ölkələridir. Mikrofonda Elxan Nəsibli.
Ola bilərmi ki, az maaşlı işçi qabağa çəkilsin, maaşı artırılsın, ancaq o sevinmək əvəzinə qorxuya düşsün. Bu, paradoksal vəziyyət neft ölkəsi Venezuela-dadır. Kasıb əhalinin sevimlisi, populist prezident Hugo Chavez'in təşəbbüsündən qəbul olunmuş qanuna görə, maaşı minimal əmək haqqının 1,5 mislinə dək olanları işdən çıxarmaq olmaz. İndi sahibkarları birini işdən çıxarmaq istəyəndə əvvəlcə maaşını artırırlar, sonra çıxarırlar. Ancaq biznesmenin də öz arqumenti var. Əvvəl-axırda biznesmenlərin heç də hamısı istəyəndə işdən adam çıxarda bilmir. Paytaxt Karakasda 20 işçisi olan xırda sahibkar Ignacio deyir ki, əgər o 5 nəfəri ixtisar eləyə bilsəydi, yeni texnikalardı və biznesin istiqamətini dəyişərdi. Ancaq qanun buna imkan vermir. Halbuki gəlirlər artardı, sonra yeni işçi götürmək olardı. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının biznes eləmək 2007-ci il hesabatında deyilir ki, biznesmen çevik şəkildə işə götürə və çıxarda bilməlidir. Lazım gəlsə gecə vaxtı işlədə bilməlidir, təbii ki, əlavə maaş verməklə. Ancaq bu istək hər bir ölkədə əmək qanunvericiliyi ilə məhdudlaşır. Bu sahədə biznesmenə ən çətin ölkə Cənubi Amerikadakı Boliviyadır. Burada biznesmen işçinin razılığı olmadan onu işdən çıxarda bilməz. Oxşar qanunu 2001-ci ildə Slovakiya vermişdi. Ancaq biznesmenlər öz işlərini Çexiyaya köçürməyə başlayanda Slovakiya bu qanunu dəyişdi. Biznesin işini yüngülləşdirməkdə ən böyük irəliləyişi isə keçən ildə Gürcüstan edib. Dünya Bankı işə götürmək, çıxartmaqda, işlədə bilməkdə biznesə yaranan imkanlara görə Gürcüstanı dünyada 7-ci yerə qoyur. Dünya Bankı yazır ki, müqayisə eləyəndə varlı ölkələrin əmək qanunları daha çevikdir, nəinki kasıb ölkələrin. Varlı ölkələr bu yolu davam etdirirlər. Keçən il Avstraliya bazar günləri və gecə işləməyə məhdudiyyətləri ləğv edib. Eyni vaxtda maaş danışmaqda işçilərin haqlarını da genişləndirib. Dünyada ən çevik biznesmenin marağına cavab verən əmək qanunvericiliyi Danimarkadadır. Ən az işsizlik də məhz bu ölkədədir. Kasıb ölkələrdə isə bütün yük biznesmenin üzərinə qoyulur. Bir çox ölkələr var ki, orada biznesmen işçini çıxarda bilər, ancaq ona böyük pul ödəməlidir. Məsələn, dünyada axırıncı yerə qoyulan Afrika ölkəsi Zimbabvedə restoran sahibi birini işdən çıxarmaq istəsə, ona 110 ay. Faktiki 10 il aylıq maaş verməlidir. Sierra Leone-də işdən çıxana maaş ödənən müddət 80 ay, Misirdə 54 aydır. Dünya lideri isə Yeni Zelandiyadır. Burada işdən çıxardanda heç bir pul ödəmirlər. İşə götürmək, işdən çıxartma, ümumiyyətlə işlədə bilmə sayəsində bəs Azərbaycandakı biznes şəraiti necədir? Dünya Bankının hesabatına görə nə əladır, nə çox pis. Dünya üzrə ortadan biraz yuxarıdır, 100 ballıq sistemdə 30-40 bal. Dünya Bankı qanunları, yəni məsələnin rəsmi tərəfini təhlil edib, reallıqda isə ola bilər Azərbaycan biznesmeninin vəziyyəti daha yaxşıdır. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov deyir ki,
reallıq bundan ibarət ki, əksər hallarda respublikamızda işçi ilə işə götürən arasında əmək müqavilələri bağlanmır. Və əmək müqavilələrinin bağlanmaması işə götürənə əsas verir ki, heç bir argument əsas qoymadan işçini işdən azad etsin. Bu təəssüf ki, belədir.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Müsavat Partiyasının məclis üzvü Mehdi Mehdiyev dünən üzə çıxaraq hüquq mühafizə orqanlarına təslim oldu. Bu xəbərlə yanaşı o da üzə çıxdı ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən 3 ilə yaxın keçməsinə baxmayaraq, seçki sonrakı etirazlarda tutulanların buraxılmasına baxmayaraq, hələ də axtarışda olanlar varmış. Mehdi Lider televiziyasının əməkdaşını döyməkdə ittiham olunur. Amma hüquq müdafiəçiləri bunun həmin Mehdi olmadığını deyirlər. Onlar Mehdi Mehdiyevin hazırda Yunanıstanda sığınacaq almış başqa bir müsavatçı ilə Mehdi Xəlilovla qarışıq salındığını deyirlər. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını eşitək. Şahnaz, indi Mehdi Mehdiyevi nə gözləyir?
Roşan, istintak başa çatmadan Mehdi Mehdiyevi nəyin gözlədiyini demək çətindir. Çünki o 3 maddə ilə ittiham olunur və bu maddələr sübuta yetirilərsə, onu 3 ildən 7 ilədək həbs gözləyə bilər. Ancaq bu da var ki, müsavatçı könüllü şəkildə təslim olub deyə məhkəmə onun cəzasını yüngülləşdirə də bilər. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin sözlərinə görə, Mehdi Mehdiyev 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı kütləvi ixtişaşlarda iştirakda hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərmək və qərəzli xulqanlıqda, yəni Lider televiziyasının sabiq əməkdaşı Sahil Kərimlini döyməkdə ittiham olunur.
Amma bu cəzanın verilməsi məsələsi həll edir məhkəmə, baxılarkən işin bütün halları nəzərə alınaraq cəza təyin olunur.
Mehdi Mehdiyevin qardaşı Oqtay Mehdiyev isə qardaşının günahkar olmadığı qənaətindədir. O hesab edir ki, istintak obyektiv aparılarsa, qardaşı tezliklə sərbəst buraxılacaq. Çünki Mehdi Mehdiyev 16 oktyabrda nə Azadlıq meydanında, nə də Xalçaçılıq muzeyinin qarşısında olub. Jurnalisti döyməyinə gəlincə.
Amma kadrda da öz əksini tapır ki, Mehdi onu vuranların əlini alır, deyir çıx get. Yəni bu kadrda da öz əksini tapıbdır. Əslində heç bir günahı yoxdur bu insanın. Necə ki o vaxt o işlə bağlı tutulan insanlar var idi. Müxalifət liderləri və başqa sıra üzvlər hamısı qutarıb. Yəni bu işlə bağlı heç kəs bu dəqiqə bir 3-5 nəfər axtarışda olan var, qalan hamısı tutulub, buraxılıb.
Oqtay Mehdiyev, bu məsələni diqqətdə saxlayan hüquq müdafiəçiləri də Mehdi Mehdiyevin jurnalisti döymədiyini bildirir və həmin hadisələrin əks olunduğu video lentdə bunun açıq göründüyünü deyirlər. Bu yüzdən də hüquq müdafiəçiləri Sahil Kərimlini şikayətini geri götürməyə dəvət edirlər. Lider televiziyasının sabiq əməkdaşı hazırda Dövlət televiziyasının xəbərlər proqramında çalışan Sahil Kərim isə istintaqın sonunu gözləməyin tərəfdarıdır.
Hadisənin necə olduğunun əks etdirən kadrlar var. Mən hüquq mühafizə orqanlarına bir daha xahiş edirəm ki, həmən o kadrlara baxsınlar və hər bir sözü, hər halda son sözü hüquq mühafizə orqanları və məhkəmə deyəcək.
Şahnaz, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonraki etirazlarda tutulanlar və bir də 1995-ci ildə AMO-nun qiyamı ilə əlaqələndirilənlər az qala onların hamısı sonradan siyasi məhbus siyahlarına düşüb və hazırda azadlığa buraxılıblar. Bəs həbsdən qaçanların aqibəti necə oldu? Hələ də axtarışda olanlar varmı? Yəni onlar nə qədərdir?
Roşan, axtarışda olanların sayı haqqında rəqəm söyləmək çətindir. İstər hüquq müdafiəçiləri, istərsə də hüquq mühafizə orqanları bu haqda onlarda rəqəm olmadığını deyirlər. Amma üzü 90-cı illərdən bəri onlarla adamın axtarışda olması şübhəsizdir. Onların arasında Rəsul Quliyev, Ayət Mütəllibov, Mahir Cavadov kimi siyasətçilər də var. Məsələn, əvvəllər polis rəisi olmuş Novruz Həsənov kimi sıravilər də. 2003-cü il oktyabr hadisələri zamanı yaradılmış, saxtalaşdırılmış seçkilərə və represiyalara qarşı mübarizə komitəsinin sədri Səfdər Nəhmətli deyir ki, ilkin dövrdə 135 müsavatçı həbs olunmuşdu və 18 nəfər axtarışdaydı. Onların haqqında cinayət işinin ləv olunub-olunmaması isə bilinmir. Hərçənd keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Famil Süleymanov konkret rəqəm qoyur. O, 1995-ci ilin mart hadisələrindən sonra axtarışda olan 5 sabiq amonçunun xaricdə yaşadığını deyir. Cənab Süleymanova görə həmin şəxslər mühacirətdən və qorxudan beziblər, ona görə də təslim olmaq istəyirlər. Ancaq bir əmma var. Famil Süleymanovun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, indiyədək könüllü təslim olanların cəzası qanunda göstərildiyi kimi yüngülləşmir. Əksinə, onlar əlavə maddələrlə ittiham olunublar. Cənab Süleymanov bir misal da gətirir. Mart hadisələrindən sonra bir neçə il Moskvada yaşayan Nəriman İsmailov bir müddət öncə könüllü təslim olub.
Təslim olmağına baxmayaraq, polis idarələrindən belə məlumatlar verəcək, frankəzi həbs eləmişik.
Buna görə də Famir Süleymanov təslim olmaq istəyənlərin çəkindiyini deyir.
Əlavə maddələr qoyulur. Əgər biz bilsin ki, 3 ildən 5 ilə buna cəza çəkiləcək, gələr. Amma elə deyil axı.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bu deyilənləri qəbul etmir. Əksinə, o axtarışda olanları təslim olmağa dəvət edir və bunun məhkəmədə yüngülləşdirici hal kimi mütləq nəzərə alınacağını deyir. Səfdər Nəhmətli isə deyir ki, xətib edicilərdən fərqli olaraq müsabaqçıların təslim olmasına səbəb yalnız əlavə ittihamların irəli sürülməsi olmayıb, həm də həmin dövrdə həbs olunanlara işgəncələr verilib. Səfdər Nəhmətlinin dediyi ilə hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə də razılaşır. Amma bununla belə axtarışda olanları könüllü təslim olmağa çağırır. Cənab Qənzadəyə görə axtarışda olmaqdan, qorxu altında yaşamaqdansa təslim olmaq lazımdır. Amma bir şərtlə, hüquq mühafizə orqanları da onların təhlükəsizliyinə və istintaqın obyektiv araşdırılacağına təminat verməlidir.
Şahnaz Beylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə quş qripi xəstəliyinin qarşısını almaq üçün quşçuluq təsərrüfatları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Nəzarət tədbirləri artırılıb. Satış yerlərində quş ətinin baha satılmasına gəldikdə isə Aydın Vəliyev deyir ki, qiymətləri mağaza sahibləri qaldırır. Yumurtanın qiymətinin ötən illə müqayisədə kəskin bahalaşması isə istehsaldakı qıtlıqla bağlıdır.
İndi ticarət əsasında neçə illər, nə illər bəzi qıtlıq olan kimi qaldırırlar. Yumurta bizdə hələ qıtlıqdır, çünki keçən ilə quş qripi olanda yollar bağlandı, xaricdən o damazlıq yumurta gəlmədi. Damazlıq yumurta gəlmədiyinə görə biraz gec gəldi. Bir dənə inkubatordan çıxmış yumurtalıq istiqamətində cücənin yumurta verməsi üçün 5 ay vaxt lazımdır. 150 gün. İndi o da gəlir bu ayın axırı, gələn ayın ortası bizdə stabillik olacaq. İndi hələ ki qıtlıq var.
Quşçular cəmiyyətinin sədri deyir ki, payız-qış aylarında istehsal artdıqca qiymətlər də ucuzlaşacaq. 2007-ci ildə Rusiyadan Azərbaycana qaz ixracı ilə bağlı danışıqlar noyabr ayını planlaşdırılıb. Qaz eksport şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Akif Həsənov bildirib ki, qazın həcmi və qiyməti həmin danışıqlarda müəyyən olunacaq. Bu il Azərbaycan Rusiyadan 4.5 milyard kubmetr qaz almağı planlaşdırır. İndi də sentyabrın 14-ünə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Kəbiran Dilavərlidən eşitdik. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır və bir daha bu saatın xəbər başlıqları.
Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri saxlandığı həbsxanada vəfat edib. Rusiya Mərkəzi Bankının sədrinin birinci müavini Andrey Kozlov qətlə yetirilib. İraq üzrə baş verən hücumlardan azı 20 nəfər həlak olub. Azərbaycanda sabah yeni dərs ili başlayır. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Rayonlarda yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Abşeronda gecə və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 20-24, Naxçıvanda 23-28, başqa rayonlarda 20-25, dağlarda 13-18 dərəcə isti olacaq. Abşeronda şimal-qərb, şimal rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev apardılar. Amma bizdən ayrılmayın. İndi isə mən sizi Globus verilişinə dəvət edirəm.
Bizi Hər gün səhər 8-in yarısında ANS Çiyim Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Samara bazarında işləyən azərbaycanlılar hücuma məruz qalıblar.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada hücum olubdu. Bu kriminal razborka deyirlər də olub. Demək, bölürlər də, sfera vliyaniyaların bölürlər bunlar öz aralarında.
Azərbaycanlılar Rumıniyada.
Rumıniyada Şərq Avropa ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi, Azərbaycandan nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrləndir.
Azərbaycan Mans şəhərində keçiriləcək az sayılı xalqların beynəlxalq festivalında təmsil olunacaq.
Bilirsiniz, Mans şəhəri paytaxtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Hər il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq, Azərbaycanı təmsil edirik.
Tallində Azərbaycanlı xalça ustasının sərgisi keçirilib.
Çox maraqlı qarşılandı, həm ictimai tərəfindən, həm kütləvi informasiya vasitələr tərəfindən.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Efirdə Globus proqramıdır. Qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq xəbər blokunu dinləyək. Amerikada ilk Azərbaycan-Amerika Gənclər Forumu keçiriləcək. APA agentliyinin məlumatına görə, forumu Kaliforniyadakı Azərbaycan-Amerika Şurası təşkil eləyir. Forumun hər il keçiriləcəyi gözlənilir. Tədbirin keçirilməsinə Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğu, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası və Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti də yardım göstərirlər. Belçikalı rejissorlar xanım Xristiani Delvili və Valeri Le Dourner Azərbaycan muğamı haqqında film çəkməyə başlayıblar. Bunun üçün onlar artıq Azərbaycana gediblər. Bu haqda radiomuza Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyindən məlumat veriblər. Sentyabrın 23-24-də Çexiyada Azərbaycan günləri keçiriləcək. Həmin günlər Çexiyada yerli festival olacaq və bu festivalda iştirak üçün Azərbaycandan musiqiçilər gələcək. Globusun xəbər blokuna qulaq astınız, indi də keçək qonaqlarımızla söhbətə. Sentyabrın 13-də Rusiyanın Samara şəhərindəki meyvə-tərəvəz bazarında işləyən azərbaycanlılara hücum edilib. Masallı rayonunun sakini 33 yaşlı Davud Qulam Hüseynoğlu Zeynalov həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Samara şöbəsinin rəhbəri Şirvan Kərimov hadisənin necə baş verməsi və Samaradakı azərbaycanlıların vəziyyətindən danışdı.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə-tərəvəz bazası var burada, 3 nömrəli. Orada hücum olubdu. Bu kriminal razborka deyirlər də olub. Demək, bölürlər də, sfera vliyaniyaların bölürlər bunlar öz aralarında. Ona görə də hücum olub 20 nəfərdən 30 nəfərə qədər, hələ dəqiq sayıları müəyyənləşdirməyib. Gəliblər, qara idman formasında olublar, silahlı, odlu silahları olub, soyuq silahla silahlanmış. İki ambara hücum olub, demək, bir nəfər həm yerlimizdən bıçaq yarasından xəstəxanada rəhmətə gedib, bir nəfər ayağından odlu silahla yaralanıb, o da xəstəxanadadır, əməliyyat aparılıb, cərrahi əməliyyatı, onun demək, orta ağır vəziyyəti yaxşıdır, stabildir. Bir nəfərin televizyon qalçı, udaliyyət eləyiblər, o da demək xəstəxanada da orta ağır, onun vəziyyəti biraz yaxşı deyil. Bir neçə insanda demək, müxtəlif demək, xəsarətlə bıçaq xəsarət alıblar, sonra kəllə beyin travması ilə o da xəstəxanada yatır, bir nəfərdir. Demək, hücum edən tərəfdən də demək, iki nəfər saxlanılır, elə ölsəm yerlərimiz tərəfindən saxlanılır. Biri o da kəllə beyin travması ilə xəstəxanadadır, bir nəfər həmin qazelin sürücüsü qazel maşını ilə bir yerdə saxlanılıb, maşın saxlanılıb. İndi bir nəfərdə bir nəfərin şəkildən tanıyıblar, hansı prisupnu qrupirovqaya cinayetkar o qrupasına daxildir. Onun da şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir.
Bəs hadisənin milli zəmində baş verməsi versiyası nəzərdən keçirilirmi?
Yox, milli burada yəni etnik problem yoxdur. Milli zəmin odur ki, yəni həmin o ambarın birində azərbaycanlılar da var, demək. Orada demək taciklər də var və bir neçə tacik də döyülüb orada. Burası azərbaycanlılar orada biraz aktivdilər. Həm də yəni bir 10 il 15 il bundan qabaq azərbaycanlılardır. Bu gün özlərinə yəni özlərini qorumağı bacarırlar və bunlar yəni hücum eləyəndə bunlar fikirləşmirdilər ki, yəni azərbaycanlılar tərəfindən bunlara hücum olacaq. Bunları bunlar əvvəl atəş açmırdılar odlu silahdan, ancaq bizimkilər əvvəl bunları milis işçi kimi qəbul eləyiblər. Çünki səhər saat 10-da açıq şəkildə yəni silahlı gəlmək o avtomat silahlarla gəlmək yəni bizimkilər milis sistemi qəbul edir. Ona görə əvvəlcə bunlara müqavimət göstərməyib. Sonra vuran döyəndən sonra orada suallar verilib. Kimlə işləyirsiniz? Kimə haqq verirsiniz? Yəni belə suallar verilib. Kimdir buranın sahibi? Və orada bizimkilər biraz bunların o kobud danışdırın görüb cavab verəndən sonra bunlar başlayıblar silahın qumbağı ilə vurmağa. Sonra uşaqlar başa düşüb ki, bu yəni pristupni cinayətkarlardır, yəni bu qrupadır, yəni bu milislərdir. Başlayıblar özləri, biz həmişə onların instruktor zəfarıq da bu xinxətlərə qarşı, yəni necə lazımdır, belə söhbətlərimiz olur, tez-tez olar. Və sonra bizimkilər müqavimət göstərəndən sonra bunları başlayanlar döyməyə onlar başlayıblar yoğurdlu silahdan atəş atmağa.
Bəs Samarada skinheadlərlə toqquşmalar olub azərbaycanlılar
yox, arasında? Yox, yox, indiyə kimi yox. Bir neçə il bundan qabaq bir nəfəri döymüşdülər tramvayda, bir nəfər yaşlı kişini döymüşdülər. 5-6 il bundan qabaq, dəqiq tarix yadında deyil, ancaq bu gün burada yəni skinheadlərlə elə qarşı durma olmayıb. Bizə burada belə ki, bizim o bütün hüquq mühafizə orqanlarında yəni azərbaycanlılar yaxşı bilirsiniz, o təmsil olunurlar. Yəni ona görə bu profilaktik işlər çox yaxşı gedib indiyə qədər olub.
Başqa xalqların nümayəndələrinə də belə hücumlar olur, yoxsa bu ilk dəfə Samara?
Yox, mən deyirəm elə biri belə məsələn bir neçə ay bundan qabaq məsələn bir nəfər erməni demək tikinti də öldürmüşdülər. Sonra iki nəfər taciki. Yəni bu addiyyə vıxıtqalar olur. Addiyyə. Ancaq azərbaycanlılara qarşı qrupa çünki biz Allaha şükür burada biraz mütəşəkkillik var. Yəni yenə deyirəm, o yerli hökumət tərəfindən də, o strukturlar tərəfindən də yəni bu dəstəyimiz yaxşıdır deyə bizə bu gün bir də generaldan başqa məsələn o səviyyədə insan olmuş ki, onlarla söhbətimiz olmayaq.
Ümumiyyətlə Samarada neçə azərbaycanlı yaşayır?
2002-ci ilin göstəricisinə görə o vaxt perepsis getdi də, siyahıya alınma getdi. Siyahıya alınma nəticəsinə görə 15046 azərbaycanlı yaşayır, ancaq Rusiya vətəndaşları. Ancaq bizim bu göstəricilərimizə görə 22 minə qədər Tallyatti böyük şəhərdə orada yaşayırlar. 20-25 min arası Samarada. Ümumiyyətlə vilayətdə 60 minə yaxın azərbaycanlı vətəndaş və qeyri, yəni Azərbaycan və Rusiya vətəndaşları yaşayır. 60 minə yaxındır azərbaycanlı.
Bəs əvvəlki illərə baxanda azərbaycanlı Azərbaycandan miqrantların axını necə azalır yoxsa çoxalır? Yox,
son keçən ilki statistikaya görə çox azalıb. Hələ o bizə o geri qayıtma deyir. Avratna yatdıq deyirik də biz ona. Yəni o geri qayıtma var. Yəni bura gəlmək çox deyil. Məsələn keçən ildən başlayaraq bu azalıb. Əsasən gəliblər 90-cı illərin əvvəllərində. Düz 90-cı illərin bu axırına qədər çox gəliblər azərbaycanlılar bura. İndi hansı ki əsasən burada kök atıblar, özləri, ailələri, uşaqları çox vətəndaşları qəbul edib. Amma indi son zamanlar gələnlər azdır. Gələnlər də olsa gəlib müvəqqəti işinə əlaqədər, gəlib gedirlər də.
Azərbaycanlılar ən çox hansı işləri də işləyirlər orada?
Burada əsasən demək, bazar və tikinti işləridir. Ancaq demək, hüquq mühafizə orqanlarında var azərbaycanlılarımız, yüksək vəzifələrdə var. 5 nəfər vəkilimiz var azərbaycanlı. Zam prokuror, vilayət prokurorunun mavini azərbaycanlıdır. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı demək, rəis azərbaycanlı idi, indi dəyişib ölüm işlərinə görə şəhərdə mavindir. Rayon milislərinin rəisləri var azərbaycanlılar. Belə, yəni o güc strukturlarında azərbaycanlılarımız burada çoxdur.
İndi bu günə də azərbaycanlıların hansı problemləri olub?
Bu demək milli zəmində görə bu şəxsi problemlər deyəndə, yəni bizə əsasən müraciət olunan şəxsi problemlərlə olur. Bu vətəndaşlığın alınmasıdır, registrasiya, o müvəqqəti burada registrasiyadan keçməlidir, o qeydiyyat alınma müvəqqəti. Əsas o problemlər, amma şəxsi də olur. Məsələn, bir neçə 2 il bundan öncə çox bizə müraciətlər olurdu. Güc strukturları tərəfindən, hansı ki, milis silahı tərəfindən şəxsən də olurdu ki, bunların şəxsiyyəti təhqir olunurdu, ya fiziki bunlara güc tətbiq olunurdu. Ancaq 2 ilə yaxında Allah şükür, yenə deyirəm, bütün o yerlərdə, bütün bir şeydən də vilayət milisində təsəvvür ki, bütün milli təşkilatları bir dənə Azərbaycan təşkilatı ilə orada. Yəni, bütün milli təşkilatların problemlərin Azərbaycan cəmiyyəti orada, yəni, pristaziyyət olub da belə bir şeylər var. Milli zəmində 2 il bundan öncə bir dəfə burada, demək, Suxoy Avrali deyilən bir kənd var. Orada Gürcistanla çıxmış Azərbaycanlılara qarşı, onların biraz qeydiyyat məsələsi birisi də Gürcistanla viza rejimidir Rusiya arasında. Onlara qarşı, demək, milli zəmində, demək, onlara qarşı başlamışlar, onları çıxartmaq istəyirlər. Onu da hökumət strukturları ilə bir yerdə 6 ay müddətində biz o konflikti qaydasına qoyduq, indi də yaşayırlar orada.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Samara şöbəsinin rəhbəri Şirvan Kərimovdur.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sücretimiz Rumıniyadandır. Qonağımız Rumıniyadakı Azərbaycan diasporasının fəallarından biri Fəxri Kərimlidir. Fəxri Kərimli Rumıniyada ilk Azərbaycanlı tədqiqatçı elmlər doktoru adına layiq görülüb. Sentyabrın əvvəlində Fəxri Kərimlinin Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasındakı münasibətlər mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi keçirilib. 2002-ci ildən Konstansa Avidios Universitetində elmi tədqiqatla məşğuldur. Deyir ki, Balkan ölkələri ilə hələ tələbə illərindən maraqlanmağa başlayıb. Fəxri Kərimli bizə Rumıniyadakı Azərbaycan diasporasından danışdı. Fəxri bəy, Rumıniyada Azərbaycan diasporasını kim təmsil eləyir?
Rumıniyada Şərq Avropa ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycandan nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrdəndir. Yəni, belə demək mümkünsə, bizim buradakı icmamızın əsasını ilk növbədə burada yaşayan təhsil alan gənclərimiz təşkil edirlər. Yəni, ilk növbədə qeyd etmək lazımdır buradakı tələbələrimiz, doktorantlarımız, ondan sonra bir neçə İnşallah və bir də ki, əlbəttə ki, səhirliyimiz onların əməkdaşlarından, ailə üzvlərindən ibarətdir. Azərbaycan icmasının buradakı formalaşması prosesi 2001-ci ildən etibarən başlayır. Həmin ildə Şərq Avropa ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Rumıniyada Azərbaycan səhirliyi açıldı. Səfirliyin də birbaşa əlbəttə ki, təsiri ilə və dəstəyi ilə 2001-ci ildə 2 dənə təşkilat Rumıniyada Ədliyyə Nazirində qeydiyyatdan keçdi. Bunlardan birincisi Rumuniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətidir ki, onun rəhbəri akademik Avropa miqyasında məşhur kardioloq İon Popdepopadır. İkinci təşkilat isə bizim gənclərimizin birləşdiyi sıralarında birləşdiyi bir təşkilatdır ki, bu da Rumuniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasıdır. Onun da rəhbəri bizim doktorandımız İqbal Hacıyevdir. İkinci kursda dərs alınır hal-hazırda. Bizim iki təşkilatımız hər ikisi aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. İndiyə qədər də gördüyümüz işlər və apardığımız fəaliyyət mi deyək və yoxsa işlərin bu hamısı onun dövlət göstəricisidir. Rumuniya dövləti bizə Buxarestin mərkəzi prospektində bir ofis ayırıbdır. Bu ofisdə bizim Azərbaycan kitabxanası təşkil etmiş, eyni zamanda hər iki təşkilatın da qərargahı burada yerləşir. Məsələn, bu günlə bizim Azərbaycan icması ocağı hesab olunadılar, çünki eyni zamanda artıq burada yaxın dövrə nisbətən yeni təşkil olunmuş, təsis olunmuş Rumuniya-Azərbaycan ticarət palatası burada köçüb, burada yerləşirdi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir orada?
Azərbaycanlıların sayı, yəni şimal Azərbaycanlıların sayı təqribən onlarla yəni, sayıla bilər. Amma məsələ burasında ki, burada bir başqa bir kontingent var, burada Cənub Azərbaycanlılarıdır. Onların sayı bizimkiləri, yəni şimal Azərbaycanlılara baxanda daha çoxdur. Amma mən sizə qəti bir rəqəm verə bilməyəcəm, çünki şimal Azərbaycanlılar dediyim kimi sayı heç 100-ə çatmır, amma canlılara gəlib çatıb hesabladıq da isə bunlar əslində dəqiq bir mənzərə əldə etmək mümkündür, çünki məlum səbəblərdən biraz onlar əməkdaşlıq eləməyə çəkinirlər.
Bu son bir 10-15 ildə Azərbaycandan Avropa ölkələrinə axın başlamışdı. Bəs Rumıniya belə axın olmuşdu mu? Ya da varmı hazırda? Gəlirlər.
Bu ölkə əlbəttə ki, Azərbaycan üçün maraq çəkən ölkələrdən birisi hesab oluna bilər. Amma bu müstəqillikdən sonra Rumıniya ilə Azərbaycan arasında bir çox paralel cəhətlər var. Bu cəhətlərdən birisi də bu müstəqilliyin və yaxud da sosialist rejiminin çöküşünün hamar yolla getməməsidir. Yəni qan tökülərək baş verməsi. Bizdə 20 yanvar hadisəsi, ondan sonra Qarabağ münaqişəsi başlayır. Bunlar da isə 1989-cu ildə baş vermiş inqilabdır dekabr ayında. Məsələn, digər ölkələrdə baş verən məxməri inqilab burada baş vermədi. Burada qan töküldü və bu da sonradan da iqtisadi problemlər meydana gəldi və bütün bunlar gətirib ona çıxartdı ki, Rumıniya bir qədər iqtisadi inkişafına görə digər ölkələrdən geri qaldı. Yəqin bu da öz növbəsində Azərbaycandan bura gəlişin və yaxud da deyək, köçün qabağını alan, biraz da əngəlləyən səbəblərdən birisidir. İndi son zamanlar necədir? Son bir neçə il ərzində mən bir aktivləşməni görürəm. Amma siyasi səbəblərdən buraya Azərbaycana heç kəs gəlməyib. Yəni bunu əvvəlcədən bəri başdan qeyd etmək istəyirəm.
Bəs miqrantlara münasibət necədir? Məsələn, miqrasiya qanunları.
Miqrantlara münasibət, əlbəttə, birincisi qeyd etmək istəyirəm ki, xaricilərin buraya gəlib yerləşməsi və vətəndaşlıq hüququ alması bir qədər, mən deyirdim ki, digər Avropa ölkələrinə görə bir qədər sərtdir. Bu da yəqin onunla əlaqədar ki, Avropa İttifaqına inteqrasiya ilə əlaqədar. Yəni artıq Rumıniya Avropa İttifaqının şərt sənədini təşkil edir. Yəni vətəndaşlığı bu əcnəbi vətəndaş 8 il yaşadıqdan sonra ala bilər, yaxud da Rumun vətəndaşı ilə evli olduğu halda 5 ildən sonra ala bilər. Daim oturum izni isə 6 ildən sonra əldə oluna bilər. Yəni gördüyünüz kimi bir qədər qaydalar sərtdir. Burada biraz istisnalar da var. Bu istisna Moldova vətəndaşlarına tətbiq olunur da. Yəni belə demək mümkünsə, miqrantlara münasibəti yaxşı olsa da qanunlarda biraz sərtlik var.
Hal-hazırda Rumıniyadakı azərbaycanlılar hansı sahələrdə işləyirlər orada?
Əsasən yüngül sənayedir və biznesdir. İstehsaldır bu sahələrdə, yəni maraqlı neft arıma sahəsində, demək ki, neft və neft arıma sahəsində maraqlı olan şəxslər var.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar? Nə ilə tanıyırlar Azərbaycanı Rumıniyada?
Azərbaycanı düzün desəm gənc nəsil arasında bir qədər tanıtmaq üçün problemlər üzləşir. Yaşlı nəsil arasında problem yoxdur. İnsanlar ki, sovet rejimini görüb, bu insanlar keçmişdə hansı əlaqələr mövcud bu ölkələrimiz arasında. Amma gənclər arasında problem var. Azərbaycan ilk növbədə təbii ki, bir neft ölkəsi kimi tanıyırlar burada da. Və sizə deyim ki, Rumıniyanın da əsas marağı ilə Azərbaycanda birinci növbədə neft idi. Və dəhsətdə biraz irəli getmiş olsa, Azərbaycan neftinin qərbə doğru məhz Rumıniya ərazisindən nəql olması, Konstansa Omisal Triest layihəsi var idi, bunun üzərində qurulmuşdur.
Fəxri bəy, mən bugünlərdə mətbuatda oxudum ki, siz Rumıniyada doktorluq disertasiyasını müdafiə elədiniz və Rumıniyada ilk azərbaycanlı tədqiqatçı kimi belə ad qazandınız, yəni elmlər doktoru adını qazandınız. Yəni istərdim ki, bu elmi fəaliyyətiniz barədə bizə danışasınız.
Mən Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini bitirmişəm 2000-ci ildə. Hala o zamandan bizim necədə 4-cü kursa yaxınlaşdıqca aramızda bir növ planlaşdırma gedirdi. Hansı sahə üzrə kim daha mütəxəssis olmağa çalışırdı. Mən o zamandan bəri məni Balkanlar maraqlandırır, Cənub Şərqi Qafqaz ölkələri maraqlandırırdı. Buna görə də elə təsadüfi deyil ki, diplom işimdə Bosniya-Hersegovina müharibəsinə həsr olunmuşdu. Sonradan Rumuniya artıq mənim diqqətimi cəlb etməyə başladıqdan sonra bunda da mənim əvvəlki fəaliyyətim bir növ rol oynayır. Çünki mən təqribən 5 il Yeni Azərbaycan qəzetində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdürü işləmişəm. O zaman bizim Rumuniyanın Azərbaycandakı səfiri Təhsin Cəmil ilə isti münasibətlərimiz yarandı. Sonradan məhz Professor Təhsin Cəmilin fəaliyyətində Rumuniya hökuməti mənə bir təqaüd ayırdı. Bu təqaüdə görə də mən artıq 2002-ci ildən etibarən Rumuniyaya gələrək professorumun çalışdığı universitet olan Ovidius Universitetində həmin mövzunu artıq dip doktorluq işi kimi hazırlamağa başladım. Azərbaycan Respublikası və Rumuniya arasındakı münasibətlər 1991-93-2004-cü illər adını daşırdı mövzu.
Bu Rumıniyadan Fəxri Kərimlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq xaricdə yaşayan azərbaycanlı qarmonçalan Rəhman Əsədullanın ifasında küçələrə su səpmişəm mahnısını dinləyək.
Thank you.
Rəhman Əsədullahın ifasında küçələrə su səpmişəm mahnısına qulaq astınız. Globus verilişi davam edir. Növbəti sujetimiz Almaniyadandır. Sentyabrın 17-sində Mainz şəhərində azsaylı xalqların beynəlxalq festivalı keçiriləcəkdir. Festivalda Azərbaycanı Mainz Azərbaycan cəmiyyəti təmsil edəcək. Cəmiyyətin sədri Bəşər Kömür.
Azərbaycan standı var. Bir Azərbaycanı tanıdan, Azərbaycanın turizmi haqqında orada bir hanımlarımız olacaq, cəmiyyətimizdən hanımlar. O gün 17-sində səptəmbrin bütün gün Azərbaycanı tanıdan işlər görüləcək. Bir də o gün Azərbaycanın milli raqslarını orada nümayiş etdirəcək.
Yəni sənətçilər, yəni ifaçılar Bakıdan gələcəklər, yoxsa Almaniyada yaşayan Azərbaycanlardan?
Yox, buradan profesyonel bizim Avrupa'da Köln şehrində Azerbaycan milli rakslarının mektebi var. Orada mektep var. Mektepte bu işi profesyonel şekilde yapan bizim arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Onlar geliyorlar.
Biz kim teşkil edir bu tedbiri?
Bunu Mainz Belediye, şehir belediyesi teşkil edir.
Azerbaycanla bağlı tedbirler ümumiyyətlə necə tez-tez keçirilir mi orada?
Şimdi 17-sində her il Mainz şəhərində, bilirsiniz Mainz şəhəri payitahtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Bu səbəbdən her il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq, Azərbaycanı təmsil edirik. Azərbaycanın bütün mədəniyyət olsun, turizmi olsun bir çox yönündən tanıdırıq.
Bu Almaniyanın Mainz şəhərindən Bəşər Kömürdü. Və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Estoniyadandır. Bu günlərdə Tallində Azərbaycanın gənc xalça ustası Rövşən Quliyevin sərgisi açılıb. Sərgidə Azərbaycana həsr olunan xalçalar nümayiş etdirilir. Bu sərgi onun Azərbaycandan kənarda keçirilən ikinci sərgisidir. İlk sərgisi isə Türkiyədə olub. Estoniya-Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyev.
Dediyiniz sərgi gənc Azərbaycan rəssamı Rövşən Quliyevin öz əsərləridir. Şəxsin yalnız Azərbaycanın xalçalarıdır, özəl işləridir və Estoniya-Azərbaycan parlament qrupunun və yerli Azərbaycan icmasının dəstəyi ilə Tallin şəhərindən bunun sərgisi açıldı və keçirilir. Və indi proqramımız odur ki, Estoniyanın digər şəhərlərində də bu sərgi keçirilsin. Çox maraqlı qarşılandı, həm ictimai tərəfindən, həm kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən. Çox maraqlı oldu ki, Azərbaycanın cəbə rəsimlərinin hamısının göstərildi. Çox hoşa gəlindi, bəyənilən işdir. Və bunu inanıram ki, gələcəkdə də davam etdirəcək.
Yəni, Azərbaycanla bağlı tez-tez mi bu cür sərgilər olur? Ümumiyyətlə, hansısa tədbirlər?
Bəli, biz Estoniyada Azərbaycanla əlaqədar Azərbaycan mədəniyyət günləri, başqa sərgilər, həm dövlət səviyyəsində, həm ictimai təşkilatlar səviyyəsində əlaqələrimiz çox sıxdır. Və Estoniya, Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Estoniya-Azərbaycan arasında bu münasibətlərə dəstək veririk və çox bu proyektlərdə Azərbaycanı da cəlb edirik. İştək olunur, çox aktiv deyim olar ki, Estoniya, Gürcüstan və Azərbaycana qarşı bu proyektlərdə çox aktiv iştək edirik, müxtəlif sahələrdə.
Bu Estoniya-Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyevdir.
14 24 24 24 24. Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.